nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave vijuese të këtij edicioni, ndër të tjera, do të ndiqni. Presidentja Yahya gatshme të takohet me Nikolicin si dy lider shtetësh të pavarura. Takimi me staqit e Tadiqit vlerësohet nga opozita dhe analistët në Kosovë si normal, por i vunuar. Ambasadori Amerikan Christopher Dell, duke e komentuar vendimin për mandatin e presidentes, thot se marveshjet politike nuk ngrihen mbi kushtetutën. Me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, familjarët humbin shpresat për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Presidenti Amerikan Barack Obama përgëzon Libin për zgjedhjet e para të lira. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht shkojmë me një blok me informacionet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga ka deklaruar se do të bisedonte me homologun serb Tomislav Nikolić si dy lider të shteteve të pavarura. Ne si udhëhecit e vetëm ligjor dhe legjitim të shteteve tona, duke shprehur vullnetin e qytetarëve tan, mund të bisedojmë. Përmes këtyre bisedimeve të gjejmë zgjidhje të fortë dhe të qëndrueshme që do të nënkuptonte paqe dhe stabilitet në rajon dhe më gjerë, tha Yahyaga për të përditshme në Novi Sadit Dnevnik. Intervista vjen një ditë pasi që në Dubrovnik të Kroacisë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shtrëngoi duart me ish presidentin serb Boris Tadić. Presidentja Yahyaga në po të njëjtën intervistë ka shfaqur dëshirën që liderët e rinj të Serbisë ta pranojnë sa më parë Republikën e Kosovës dhe si dy shtete fqinje të vendosin marrëdhënie diplomatike dhe të bashkëpunojnë në rrugët e integrimit euroatlantik. Kryetari i Partisë Demokratike Boris Tadić ka thënë se shtrëngimi i duarve me kryeministrin kosovar Hashim Thaçi në Dubrovnik ka një dimension simbolik dhe se si gesti duarshtrëngimit ashtu edhe pjesëmarrja në forum nuk ka shkelur asnjë akt politik shtetëror. Ky është një moment që ka dimension simbolik, nuk duhet as nënvlerësuar, por as nuk është akt aq i madh me pasoja të mëdha. Është shumë e rëndësishme që të zhvillohen bisedime dhe të gjendet zgjidhja për Kosovën, ka thënë ish presidenti serb. Ndërkohë Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës ka vlerësuar se takimi është vazhdim i politikës së dëmshme të Partisë Demokratike në rrugën ka njohja e pavarësisë së Kosovës. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Christopher Dell bëri thirrje për respektimin e opinionit të gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e presidentes. Ai në një intervistë për Zërin e Amerikës tha se marrëveshjet politike nuk ngrihen mbi kushtetutën e një vendi. Kushtetuesia ka vendosur të premten se propozimi për ndërprerjen e parakoshme të mandatit të presidentes së Kosovës nuk është në pajtim me kushtetutën. Ndihmës sekretari amerikan për çështjet evropiane Philip Gordon arrin sot në Beograd në një vizitë dy ditësh, gjatë së cilës do të takohet me presidentin Tomislav Nikolić, liderin e demokratëve Boris Tadić dhe mandatarin e qeverisë së re Ivica Dačić. Një ditë më parë në samitin në Dubrovnik të Kroacisë, Gordon i bëri thirrje Serbisë që të pranojë realitetin e pavarësisë së Kosovës, edhe në qoftë se Beogradi nuk e njeh formalisht pavarësinë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka përgëzuar Libin për zgjedhjet e saj të para të lira në dekada, duke e quajtur këtë një moment tjetër historik në tranzicionin e vendit drejt demokracisë. Pjesëmarrja në zgjedhje për parlamentin 200 anëtarësh ishte 60%, ashtu si në Egjipt e Tunizi, islamikët shpresojnë se do të arrinë që të vendosen në pushtet edhe në Libi, ku ju nënshtruan shtypjes gjatë sundimit lajk të Muammar Gaddafit. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se qeveria e Sirisë ka një shans të mirë për të shmangur atë që ajo e quajti një sulm katastrofik, por që se përfundon shpejt dhunën dhe fillon tranzicionin politik. Clinton tha se regjimi Bashar Asadi duhet ta pranojë se i ka ditët e numëruara dhe se nuk ka asnjë dyshim se forcat opozitare të Sirisë po rriten dhe po bëhen më efektive. Në zhvillime të tjera, aktivistët thanë se të paktën 60 njerëz kanë vdekur nga dhuna së shtunës në Siri. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me seli në Londër tha se në mesin e të vrarëve janë 31 civil, 19 ushtar dhe 10 kryengritës dhe dezertor. Presidenti Palestinës Mahmud Abbas tha se palestinezët do të rifillojnë përpjekjet për të fituar njohjen si shtet nga Kombet e Bashkuara, por që se nuk ka bisedime për paqe me Izraelin. Ai tha një televizioni izraelit se nuk po jep ndonjë ultimatum dhe theksoi se bisedimet me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu varen nga lirimi 123 palestinezëve, të cilët janë burgosur nga Izraeli para nënshkrimit të marrëveshjeve të paqes së vitit 1993 në Oslo. Presidenti Rus Vladimir Putin ka kërkuar të kontrollohen para lajmërimet për përmbytjet. Ai ka folur pas vizitës në bregdetin e detit të Zi, ku më shumë se 140 njerëz vdiqën nga vërshimet e fundit. Putin urdhëroi hetuesit që të zbulojnë nëse autoritetet lokale i kishin dhënë banorëve para lajmërime të mjaftueshme për ndërmarrjen e masave të sigurisë. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Takimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish presidentit sër Boris Tadiç në Dubrovnik vlerësohet si normal nga partitë opozitare në Kosovë dhe njohësit e rrethanave politike. Disa nga ata thonë se ky takim duhet shikuar në rrafshin e sjelljeve të mira politike. Të tjerët ndërkaq theksojnë se nëse ka pasur diçka më shumë se sa vetëm shtrëngim duarsh, atëherë duhet të ketë informim të qartë nga ana e kryeministrit Thaçi. Analistët ndërkaq vlerësojnë takimin të vonuar, por inkurajues për krijimin e kushteve klimës dhe ambientit për takime të ardhshme. Kronike korespondentit Bekim Bislimi.
Takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish presidentit serb Boris Tadiç, i cili ka ndodhur ditën e shtunë në konferencën ndërkombëtare Samiti Kroacisë 2012 në Dubrovnik, ka nxitur reagimet e partive opozitare dhe njohësve të rrethanave politike në Kosovë. Këta të fundit e quajnë të vonuar këtë takim dhe shtrëngim duarsh ndërmjet Thaçit dhe Tadiçit, ndërkohë që përfaqësuesit e partive politike opozitare e konsiderojnë si një gest normal i cili ndodh në konferencat ndërkombëtare. Lutfi Haziri, deputet i Kuvendit Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidentit serb Boris Tadiç nuk mund të vlerësohet si historik ashtu siç e kanë vlerësuar mediat. Sipas tij, ky takim nuk është i pari, por i treti, dhe se dy takimet e mëhershme kanë ndodhur në rrethana kur kryeministri aktual i Kosovës ka qenë në opozit, ndërkaq që Tadiç ka qenë në pushtet në Serbi. Takimi në Dubrovnik, thot Haziri, ndodhi në rrethana tjera kur Thaçi tashmë është në pushtet në Kosovë, ka Tadiç në opozit në Serbi.
Është folë shumë Kosovë për takime të shefta dhe për mundësin e takimeve tjera. Kësë samet e Dubrovnikut, të cilë është e rëndësishëm për BE-n dhe Balkanin në veçanti, solë dhe një takim i rastit, po ja zakonisht e rëndësishëm në mes të kryeministrit Kosovës dhe ish presidentit serb, që do të me pa në rrafshin e sjelljeve të mira politike. Nuk mendoj që ka impakte tjera, pas që më në fund publikisht u bë diçka, edhe pse u shua gjithmonë për takimin në shefta.
Burim Ramadani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e vlerëson si normal takimin ndërmjet kryeministrit Thaçi dhe ish presidentit serb Tadiç, në qoftë se, siç thot ai, ky takim ka përfunduar vetëm me një shtrëngim të duarve.
Si aleanc, ne nuk do donim të dësojmë se ka pasur më shumë se shtrëngim duash, për ndryshe nëse ka pasur diçka më shumë se sa vetëm shtrëngim duash kur të azije, atë duhet ketë informim të qartë dhe detajim të gjitha saj që ka ndodhur nga ona e kryeministrit Thaçi. Për ndryshe është ditur se në samite ose konferenca rajonale apo ndërkombëtare, këto lloj shtrëngim duash janë normale dhe të njëjtën kohë ne shprehim bindjen tonë se Kosova nuk ka nevojë të fshehet nga askush.
Në anën tjetër, politologu Belul Beçaj konsideron se takimi ndërmjet Thaçit dhe Tadiçit është i vonuar dhe se një gjë e tillë sipas tij mbasi është dashur të ndodhë shumë herët.
Ky takim mund të ndikojë pozitivisht tek ata të cilët janë të gatshëm që të bashkëpunojnë dhe tek ata të cilët përmes takimit tregojnë që në mënyrë apo tjetër janë të gatshëm të rishikojnë edhe politikën e gabuar, qoftë veten apo të paraardhësve të tij. Në këtë kuptim, mendoj se ky takim është i vonuar, por gjithatë është inkurajues për krijimin e kushteve klimës dhe ambientit për takimet e ardhme, nga se ne deshëm apo deshëm se vinë e kemi fqinë dhe në fqinin duhet të kemi gjithë nga dishmëri që të bashkëpunim një interes të ndërsia.
Por, pse takimi dhe shtrëngimi duarve me kryeministrin Thaçi nuk ka ndodhur përderisa Boris Tadiç ka qenë president? Politologu Beçaj vlerëson se ky fakt tregon për pozicionimet e të dyja palëve që udhëheqin me vendet e tyre.
Gjithsesi, tregon kjo se pala shqiptare ka qenë gjithmonë hapur për takim, ndërkaq pala serbe, në rastin konkret presidenti Tadić ka kalkuluar për shkak të situatës së cilë ishte në Serbi dhe u thetua se Serbia ende nuk është liruar nga e kaluara, nga trashëgimia dhe mentaliteti i kontaminuar nacionalist.
Ndryshe, zyrtarët e Beogradit e kanë bojkotuar zyrtarisht takimin e liderëve rajonal të vendeve të Evropës juglindore në Dubrovnik, duke i u shmangur kështu çfarë do njohje zyrtare të pavarësisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë materialet të tjera nga Prishtina. Me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, rjedhimisht mbylljes së zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, familjarët e personave të pagjetur kanë humbur shpresat edhe më tepër për zbardhjen e fatit të rreth 1800 personave të zhdukur. Artohen Konushev si Sjell Hollsi në kronikën në vazhdim.
Edhe 13 vjet pas luftës, institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur të veprojnë në mënyrën e duhur për zgjidhjen e fatit të personave që mungojnë, thot Nesrete Kumnova, kryetare e organizatës Thirrje të Nënave nga Gjakova. Sipas saj, të gjitha institucionet e vendit dhe në veçanti Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit po e humb mundësinë që përmes zyrës civile ndërkombëtare të bëjë presion në Beograd për të pagjeturit.
Sepse nga me bashkinë ndërkombëtare kemi mujtë që ta shtojnë presionin në Serbi që të japin informacione dhe t'i kthejnë të gjithë të dashurit tanë që mbeten në përvarreza masive të Serbisë. Institucionet tona asnjëherë nuk dëgjohet që e kanë kurzu Serbin në zbardhjen e fatit të qytetarëve të vetë.
Edhe Prenk Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se mbyllja e zyrës civile ndërkombëtare do të ndikojë edhe në bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit për fatin e personave të pagjetur.
Mendoj se edhe më të tjetë duhet kërkojmë që të ketë trysnin e palen serbe, sepse ata kanë informacione, kanë rana dhe din, por normalisht kjo do tjetë një hendiket edhe për ne. Sigurisht se do munges ka efektin e vetë, por mendoj se tani Kosova ka kapacitetet dhe ka raporte me partnerët edhe ndërkombëtar të cilët do të luajnë rol edhe më të tjetë në çështjen e ndryshimit të fatit personave të zhdukur.
Gjetaj deklaroi po ashtu se bisedimet me palën serbe duhet të avancojnë në nivel të bisedimeve teknike dhe jo siç tha ai, ato të mbeten në baza humane, njerëzore siç kanë qenë deri më tash. Përfaqësuesit e asociacioneve dhe shoqatave të familjeve të personave të pagjetur deklarojnë se familjarët e të pagjeturve vazhdojnë të jenë në ankth për fatin e me të dashurve të tyre. Ndryshe, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë deklaruar se institucionet e vendit duhet të angazhohen sa më shumë në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Deputeti Arsim Bajrami nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se Kosova nuk duhet të lejojë që faktori ndërkombëtar të largohet nga Kosova pas zbardhjen e fatit të pagjeturve.
A do të lejojnë që mbikëqyrja pavarësisë të mbyllet pa pasni hap konkret? Ne duhet ta ushtrojmë presionin ndaj gjithë faktorëve ndërkombëtar prezent Kosovë që ata të bëjnë presionin tek Serbia që Serbia të lëvizë. E vetmja mënyrë mbetet që ne të kërkojmë nga vasija ndërkombëtare, e cila po bën kanjer presione jo korrekte ndaj Kosovës dhe po e shtin Kosovën me pranuar dhe kompromise mjaftueshme, që ajo spaku në këtë çështje humanitare tregohet korrekte dhe të ushtrojë presionin ndaj Serbisë që Serbia të ushtrojë detyrimet ndërkombëtare që ka qarshi të pagjeturve.
Deputeti Bajrami konsideron se institucionet kosovare për zbardhjen e fatit të pagjeturve duhet të kenë edhe strategji shtetërore ku sipas tij qeveria, kuvendi dhe mekanizmat e tjerë do të përcaktonin obligimet afatet kohore lidhur me këtë çështje.
Le të bëjmë si shtet me plot përgjegjësi, me plot vendosmëri gjithçka që mund bëjë që të kemi një veprim proaktiv të bashkisë ndërkombëtare në mënyrë që stilla do qeverin Serbi, qoftë qeveri e re apo dietra të detyrohen që më në fund të veprojnë karshi detyrimeve ndërkombëtare dhe fillojnë të bashkëpunojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshillat kombëtar për çështje të caktuara të themeluar në Kosovë nuk janë duke funksionuar në mënyrën më të mirë të duhur, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, këta këshilla nuk po i adresojnë dhe as nuk po i zgjidhin problemet në fusha të caktuara. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Disa prej këtyre këshillave janë Këshilli i Sigurisë së Kosovës, Këshilli kombëtar kundër korrupsionit, Këshilli për Integrim Evropian, Këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik të Kosovës dhe disa të tjerë që shumë prej tyre asnjëherë nuk kanë mbajtur ndonjë takim. Sipas disa organizatave jo qeveritare në Kosovë, këta këshilla kombëtar janë krijuar, por nuk janë duke bërë një punë të mirëfillt. Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Thotë se nëse këta këshilla kombëtar do të funksiononin ashtu si duhet, atëherë zgjidhja problemeve në fushat të caktuara do të ishte më e mirë dhe më e lehtë.
Themelimi i këshillave nuk është detyrimisht ide e keqe, mundet përkundrazi me qenë një ide shumë e mirë nëse i bëhen forume në të cilat do të preken problemet dhe do të çojnë në rastësi do të japin ide alternativa për të zgjidhur problemet. Problema e madhe është që këto këshilla nuk po japin zgjidhjet e këtylla, nuk po japin ide për si të tejkalojnë problemet.
Njëri nga këshillat kombëtar i cili ka qenë më së nevojshëm për adresimin e problemeve është Këshilli Kombëtar Kundër Korrupsionit. Ky këshill është themeluar me qëllim që të koordinojë aktivitete për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, si dhe të rrezbe të dijen e shoqërisë për parandalimin e kësaj dukurie. Ndërkësh Këshilli i Sigurisë së Kosovës, i cili është organi më i lartë i sigurisë në vend, ka rol këshillues në të gjitha çështjet që lidhen me sigurinë e Kosovës. Ai rekomandon politika dhe strategji për sigurinë, gjithashtu ofron informata dhe vlerësime të gjendjes së sigurisë në Kosovë, që i mundësojnë qeverisë së Kosovës marrjen e vendimeve përkatëse lidhur me çështjet e sigurisë. Sidoqoftë, Ardian Arifa i thotë se këta këshilla kombëtar nuk kanë pasur ndonjë efekt, dhe se rekomandimet e tyre nuk janë trajtuar nga institucionet ekzekutive.
Problemi që ndronë atë se po, si duket po krijon sa për syje faqe e jo për të kryer një pun të mirë fillt. Edhe shkasëm me rëndësi nuk kemi parë dhe të shenja që institucionet ekzekutive faktikisht i marin parasysh shumë këshillat apo rekomandimet e këtyre këshillave.
Në Kosovë së fundi është funksionalizuar edhe Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, i cili ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, thotë se në këtë këshill kanë adresuar disa kërkesa dhe se presin që rekomandimet e tyre të merren parasysh nga ministritë kompetente.
Kërkesa jone parë ka qenë për ndryshimin e një ligji të caktuar, bëhet fjalë për ligjin e punës dhe dispozitave që rregullojnë pushimin e leonisë. Atë ne jemi të vetëdijshëm që një kërkesë e tillë merr kohë për të procesuar edhe përfshin edhe aktorë të tjerë. Ne do të gjithsesi do ta vazhdojmë diskutimin edhe debatin edhe me palët e tjera të interesit, duke përfshirë këtu edhe anëtarë të kuvendit, deputetët e kuvendit, me qëllim që ata të bindem për nevojën e ndryshimit të ligjit në fjalë.
Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi ndërkësh thotë se të gjitha kërkesat që dalin nga ky këshill adresohen.
Hapat ardhshëm të këtij këshilli janë që në takimin e radhës që do të ketë javën e ardhshme, secila ministri ka pasur obligim të ritreskojë listën e saj me licenca dhe lejet që gjenden në raportin e Bankës Botërore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, studentët flasin për përvojat e tyre gjatë vijimit të kurseve në Universitetin Veror të Prishtinës. Në universitet po marrin pjesë rreth 500 student, përfshirë 130 ndërkombëtar. Sipas studentëve, ky universitet konsiderohet të jetë shembull i mirë i bashkëpunimit rajonal. Ariana Kasapolli sjell të tjera hollësi.
Edicioni i si vjetëm i Universitetit Veror të Prishtinës i 12 i me radhë është duke u përcjell me interesim nga studentë shumët, nga vendet të ndryshme përëndimore dhe nga vendet e rajonit. Arbenita Namoni, studente e Fakultetit të Gjuhës Angleze, po ndjek njërin nga kurset e Universitetit Veror. Ajo është prononcuar për Radion Evropa e Lirë për rubrikën tonë të përjavshme Vox.
Vitin e kalum ka qenë një kurs që unë e ku marë pjesë, menoj që është shumë një përfitim i mirë. Si vjet ka pas gjithashtu shumë kurse edhe konkurencë shumë të madhe. Zakonisht në secilin kurs unë kam apliku shkatësit integruara gjysore, pasi që studioj gjuhën angleze, ku menu që është kam u kanë një përvojë mirë, për shkak se profesorat janë shumica të hujt. Si më pranu në atë kurs, masanej më kanë transferu me një kurs tjetër politika evropiane.
Ndërkaq Arben Canhasi, student, mendon se studentën janë duke përfituar mjaft nga Universiteti Veror, sidomos nga ligjëratat prej profesorëve ndërkombëtar.
Është një përvojë shumë e mirë, se përveç përvojës që e fitojnë në mësime, ata kanë mundësi me pa edhe diçka më mësu më shumë rreth Kosovës. Jena një ekip shumë i mirë që mendoj që kena me tregu që kena mikpritjen mbrav pa shumë të mirë, edhe ka mundësi shumë të mira më mësu prej profesorëve tuaj ndërkombëtar se dhe vendor.
Bekenda Meha i studion psikologjin, ajo ndjek kursin për parimet dhe strategji në ndihmë humanitare. Sipas saj, për të bërë pjesë e Universitetit Veror ka qenë vështirë, por tash është mjaft e kënaqur me përvoja që po merr aty.
Përfitoi mirë, është eksperiencë shumë e mirë. Kursin parimet për strategjinë dhe ndihmë humanitare. Kursi do të zgjasë 2 javë. Pejtit korriku dhe ime 20 korrik. Është dosh mi pas notën mesataret mirë edhe më përshtat kursi për zilën me universitetin që vjen.
Derisa Alja Binot Elshani është pjesë e stafit të Universitetit Veror, njëherit është pranuar për herë të dytë si student aty, a i jep më shumë mëllësi rreth organizimit për këtë universitet.
Të është hera dytë që kam konkuru jam për zilë, është një përvoj shumë e mirë për studentët në ne për arsye se kryojnë lidhje me student e universitetet të Evropës, e universitetet tjera. Vjushmëria është shumë e mirë, u ka një punë një zakonisht e mirë, që kanë bo në ma stafi student sistemon në qendrën e studentëve. Është përvojë e mirë, për arsye se student tonë të Universitetit Prishtinës pajisen me një certifikat, e cila certifikat vlerësohet me 4 kredi, në bazë sistemit Bolonjës.
Erza Kelmendi mendon se profesorët ndërkombëtar janë ata që studentët po marrin përvoja të reja.
Po interaktive është gjithmonë që përfiton diçka, edhe për studentëve edhe për profesorëve.
Ndërkaq Labinot Hoti mendon se përveç studentëve nga Kosova, përvoja të mira marrin edhe studentë huaj, duke e përmendur edhe si një shkollim pa pagesë për ta.
Universiteti Veror ndërkombëtar i Prishtinës ju ka shërbyer mjaft, sidomos studentëve vendor, sepse studentët e fakulteteve të huaja, po foli për universitetet ndërkombëtare, kanë edhe më ekonomike të vinë në fakultetin në Universitetin Veror ndërkombëtar të Prishtinës, pasi që këto rimbursohen gjitha shpenzimet e tyre që bëjnë për rrugë apo gjërat e tjera, gjithashtu studentët kanë të rimbursuar ushqimin, fjetjen dhe shumë shullime tjera.
Ndërka që mentor Kadriu, njëri nga organizatorët jep më shumë holsi lidhur me interesimin për Universitetin Veror të Prishtinës.
Në këtë vetë, kemi pasur ofër 1300 aplikacione, me që rast i kena përzgjedhur ofër 500 studentat pjesë marrës në Universitet Veror. Janë 23 kurse, prej fusha të ndryshme studime.
Ky projekt është dëshmuar si një mjet i shkëlqyer për ta ndihmuar Universitetin e Prishtinës në zbatimin e procesit të Bolonjës dhe në ndërkombëtarizimin dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve në nivel rajonale më gjerë, si dhe i ka fuqizuar proceset e vazhdueshme të reformimit. Sistemi evropian për transfer të kredive është prezantuar si element qendror i Universitetit Veror dhe të gjitha certifikatet e lëshuara nga ky universitet njihen nga universitetet e tjera evropiane që e përdorin këtë sistem. Universiteti Veror do të jetë i hapur deri më 20 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deputetët e opozitës shqiptare në kuvendin e Maqedonisë kërkojnë që fjalimet e tyre qytetarës shqiptar t'i dëgjojnë në gjuhën amtare dhe jo siç ndodh tani me përkthim në gjuhën maqedonase. Ata shprehen një sur vërejtjesh ndaj punës e kanalit kuvendor që sipas tyre gjuhën shqipe ka vendosur në plan të dytë. Kronike Isuf Kadriut.
Defektet e shumta teknike në kanalin televiziv kuvendor dhe transmetimi i fjalimeve të deputetëve shqiptar me përkthim në gjuhën maqedonase ka shkaktuar një val pakënaqësishëm nga ana e tyre. Deputetët opozitar kërkojnë që kjo çështje të rregullohet pas një ndërhyrje, respektivisht të fjalimet e tyre të përcjellen në mënyrë origjinale pra pa përkthim. Aktualisht të fjalimet e tyre përcjellen në gjuhën shqipe, por në një frekuencë të posaçme të këtij kanali. Megjithatë edhe këtu paraqiten pengesa me që shumë operator kablovik seancat e kuvendit i transmetojnë vetëm se në frekuencat kryesore, që do të thotë se fjalimet e deputetëve shqiptar dëgjohen vetëm me përkthim në gjuhën maqedonase. Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Orhan Ibrahimi, që asin e këtill të kanalit kuvendor ndaj gjuhës shqipe, e ka krahasuar me regjime të ndryshme diktatoriale në botë.
Republika e Maqedonisë jo ti ngjason Koreas Veriore, po ngjason edhe Bielorusisë dhe Sirisë. Dhe qytetarët këtë perceptin e kanë tani mos se në çfarë ujëra ka hyrë qeveria dhe Republika e Maqedonisë. Në rast se deputeti maqedon e ka mundsinë që zëri i tij transmetohet drejt për drejt, pse deputetit shqiptar mos t'i lejohet ajo mundësi që qytetari shqiptar ta përcjell tonin ose zërin e tij drejt për drejt gjuhën antare.
Ka deklaruar deputeti Ibrahime. Në mbledhjen e fundit të këshillit të kanalit kuvendor, deputetët e shumicës parlamentare propozuan formimin e një grupi të posaçëm, i cili do të shqyrton të gjithë situatën e krijuar dhe do të dilte me një raport nga i cili do të propozojë zgjidhje, por kjo është kundërshtuar nga opozita shqiptare.
Ако останеме на тоа само да зборуваме за проблемот, а да не го решаваме, тоа ќе е доказ дека се злоупотребува.
Не се мбетеме на кендримен ќе ветам да фласим пар проблемин да да мос кркаим згивје, а тајаре кјо дошмо на се кјо чешки кеќ продорет. Дуото да формуваме ње групу нуса пар цактиме на фактеве, еве дичка кјудетарет кан та дрите пар целин каналин парламентар. Por jo edhe obligim me që nëse insistohet në këtë, atëherë vërtetë do të ngjasonim Koreën Veriore, ka deklaruar Ilija Dimovski nga VMRO DPMNE. Por nga ana tjetër kërkesa e deputeteve të opozitës është vlerësuar e drejtë dhe nga ekspertët për çështje juridike. Rui Bakiu thotë se nuk ka logjik që qytetarët shqiptar fjalimet e deputeteve që i përfaqësojnë të përcjellin me përkthim në gjuhën maqedonase. Ai thotë se seanca duhet të përcjellen pa përkthim në frekuencën kryesore, ndërsa në frekuencën e dytë ato të përkthehen që të mund të kuptohen edhe nga të tjerët.
Nuk ka asnjë logjik që diskutimet të mbahen në gjuhën shqipe në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, a në anën tjetër votuesve të potnjëjtëve deputet të servohen në gjuhën maqedonase. Dhe përkthimet të cilat bëhen nga ana e përkthjesve të angazhuar nga kuvendi i Republikës së Maqedonisë, shpeshherë duken aq qesharake, për arsye se nuk mund të përmes përkthimeve simultante të jepen mesazhe të qarta deri te votuesi i shqiptar, gjithsesi votuesi deputetet të cilat e kërkojnë këtë të drejtë.
Thot Bakiu, ndryshe kanali televiziv parlamentar ka qenë shënjestër të kritikave dhe për shkak të skemës programore, pasi në të jashtë aktiviteteve parlamentare, transmetohet program vetëm se në gjuhën maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Parambyllës sillim një kronik mbi zhvillimet ndërkombëtare. Donatorët e mbledhur në Tokyo të Japonisë kanë premtuar 16 miliard dollar për Afganistanin, por në këmbim ata kanë kërkuar nga qeveria afgane që ta luftojë korrupsionin dhe të zbatojë reformat ekonomike. Më shumë dje kemi një temë të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Donatorët ndërkombëtar në takimin në Tokyo premtuan rreth 16 miliard dollar ndihmë për zhvillimin e Afganistanit deri në vitin 2015. Donatorët gjithashtu zotuan të vazhdojnë ndihmat për Kabulin deri në vitin 2017 në ose pranë niveleve të dekadës së kaluar. Konferenca së dielës, ku morën pjesë përfaqësues të mbi 70 vendeve dhe organizatave ndërkombëtare, kishte për qëllim mbushjen e hendekut mes asaj që Kabuli merr nga ekonomia që mezi funksionon dhe nevojës për të zhvilluar në një vend të qëndrueshëm. Kabuli gjeneron vetëm 1/3 e 6 miliard dolarëve që shpenzon çdo vit, duke mos llogaritur shpenzimet e sigurisë dhe është tepër i varur në ndihmat e huaja. Zotimet vijnë derisa qeveria afgane është pajtuar me kushtet e reja për të përmirësuar qeverisjen dhe luftën kundër korrupsionit endemik. Presidenti afgan Hamid Karzai ka siguruar se Afganistani do të mbetet i palëkundur në angazhimet në këtë partneritet historik. Ndërkohë, zotën si presidentit afgan Emal Faizi, duke folur për Radio në Afganistanin e Lirë, tha se Kabuli ka një plan për të siguruar se ndihma ndërkombëtare janë shpenzuar në mënyrë të duhur dhe nuk janë keq menaxhuar. Komuniteti ndërkombëtar nuk po e jep lehtë këtë shumë në Afganistan. Në këmbim ata kërkojnë disa përpjekje. Lufta kundër korrupsionit, qeverisja e mirë dhe forcimi i institucioneve qeveritare janë disa nga pikat që i thekson komunitetin ndërkombëtar. Qeveria afgane gjithashtu ka një plan të veçantë për vitet e ardhshme, me të cilin do të përqendrohet më shumë në forcimin e institucioneve të veta, në luftimin e korrupsionit dhe në qeverisjen e mirë, tha Faizi. Afganistani ka marrë afër 60 miliard dollar ndihmë që nga viti 2002, por korrupsioni mbetet i pakontrollueshëm. Transparency International në vitin e kaluar tha se Afganistani është vendi i dytë më i korruptuar në botë. Ndërkohë, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se beson se zotimet e komunitetit ndërkombëtar do ta çojnë Afganistanin drejt rrugës së pavarësisë ekonomike.
I believe that we have
Unë besoj se ne kemi ndërmarrë me të vërtet një angazhim të mirë për të vënë Afganistanin në rrugën drejt pavarësisë ekonomike. Derisa kapacitetet dhe të hyrat afgane rriten, kontributet tona mund të vijnë, tha Clinton. Në fund të konferencës një ditore në Japoni, vendet donatore ranë dakord për të mbajtur një konferencë pasuese në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2014. Parambyllja sjellim sërish titull kryesor të këtij edicioni. Presidentja Yahya Gaye gatshme të takohet me Nikoliçin si dy lider shtetësh të pavarura. E Takimi mes Taçi dhe Tadiçit vlerësohet nga opozita dhe analistët në Kosovë si normal, por i vonuar. Ndërsa Tadiç vlerëson se takimi ka vetëm domethënie simbolike dhe nuk është historik. Me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, familjarët humbin shpresat për zbardhjen e fatit të paqeturve. Presidenti amerikan Barack Obama përgëzon Libin për zgjedhjet e para të lira. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet e Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur me më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miro dëgjofshim.